Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Banka Qendrore e Kosovës thot se nga një shkurti pagesat në Kosovë do të kryhen vetëm me euro. Bashkimi Evropian kërkon nga Serbia të lejoj vizitat e zyrtareve të Kosovës në Lugin të Preshevës. Pakistani me sulme hakmarrëse ndaj Iranit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar një rregullore për operacionet për paratë e gatshme, e cila thot se monedha e vetme që lejohet për kryerjen e transaksioneve të pagesave me paratë të gatshme në Kosovë është euro. Kjo rregullore do të hyjë në fuqi më një shkurt. Valuta e vetme e lejuar të përdoret për kryerjen e transaksioneve të pagesave me paratë të gatshme dhe në sistemin e pagesave në Republikën e Kosovës është euro, si valutë e vetme edhe në kuptim të nenit 11 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe neneve 16, 17 dhe 18 të ligjit numër 03L209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet në këtë rregullore. Në Kosovë, në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullësia atje përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucionet serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguen edhe pensionet si pas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijët dhe ndimat sociale. Gjithashtu në zonat ku banojnë serbët, dinaret përdoren në objekte tregtare, ndërka që në katër komunat me shumicë serbe në veri, çmimet janë me dinar. Në rregulloren e BÇK-s thuhet se valutat jo euro mund të përdoren vetëm për të ruajtur në formë fizike apo në llogaritë bankare dhe me to mund të kryhen pagesa ndërkombëtare dhe këto valuta po ashtu mund të përdoren për këmbim. Por këmbimi sipas BÇK-s mund të kryhet vetëm përmes institucioneve të licencuara nga ajo për këtë shërbim. Deri më tani dinaret në Kosovë çarkullojnë përmes kompanisë publike serbe Posta e Serbisë, e cila vepron në vendbanimet e banuara me serb në Kosovë. Llogari në dinar ka edhe në bankat Postanska Stedionica, kursimore e postës, dhe në LB Komercial në banka. Dinarët kanë ardhur në Kosovë nga Serbia përmes Bankës Kombëtare të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić. Parat atje janë transportuar nga kompania transportit të parave Henderson. Në rregulloren e BÇK-s thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe valutave të tjera në Kosovë është e drejtë ekzekutive e saj. Më herët, çështjen e transaksioneve me valuta jo euro e ka ngritur edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se Kosova do t'i ndalë transaksionet me dinar. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar për këtë çështje. Ndërkaq që i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë për televizionin serb Pink se për përdorimin e dinarit në Kosovë ka biseduar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi dhe për këtë çështje është njoftuar edhe Brukseli.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të respektojë marrëveshjen për vizitat zyrtare. Ky reagim vjen pasi autoritetet serbe nuk lejuan realizimin e një vizite zyrtare të ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Celal Sveçla, në Luginën e Preshevës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të lejojë vizitat e zyrtarëve të Kosovës në Luginën e Preshevës, të cilat paralajmërohen në përputhje me marrëveshjen e dialogut rreth vizitave të ndërsjella. Në të njëjtën mënyrë, ka kërkuar që këto marrëveshje të respektohen edhe nga ana e Kosovës. Ky reagim i BE-s ka ardhur pasi ministrit të brendshëm të Republikës së Kosovës, Celal Sveçla, nuk i ishte lejuar të vizitojë Luginën e Preshevës. Vizita e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Celal Sveçla, në Serbi ishte paralajmëruar në përputhje me marrëveshjen e dialogut rreth vizitave zyrtare. Prandaj, Serbia është dashur të lejoj që ajo të realizohet, ka thënë në përgjigjen e ti, Petar Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për punë të jashtmeve të sigurisë. Ai ka thënë po ashtu se BE-a vazhdon të bëjë ftesë për të dyja palët që në tërsi dhe pa kushtëzime të implementojnë të gjitha marrëveshjet nga dialogu, përfshirë dhe atë për vizitat zyrtare dhe për lirinë e lëvizjes. Të gjitha mosmajtimet duhet të zgjidhen përmes dialogut. BE-a mbështet këtë dhe mbetet e gatshme t'u lehtësoj palëve diskutimet për të gjetur zgjidhje, thuhet në prononcimin e këtij zëdhënësi të Bashkimit Evropian. Me datën 4 janar, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, kishte planifikuar të vizitojë luginën e Preshevës, por kjo vizitë nuk ishte lejuar nga ana e autoriteteve të Serbisë. Ka pasur raste në të kaluaren edhe kur zyrtarve të Serbisë nga autoritetet e Kosovës nuk u ishte lejuar hyrja në territorin e Kosovës. Kjo ka ndodhur edhe me shefin e zyres për Kosovën dhe Metohinë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i cili është edhe krye negociatori Serbisë në dialogun me Kosovën që lehtësohet nga ana e Bashkimit Evropian. Këto raste Bashkimi Evropian gjithmonë i ka kritikuar dhe këto refuzime i ka quajtur si mospajtim me marrëveshjet që janë arritur në Bruxelles, sepse sipas atyre marrëveshjeve vizitat e tilla duhet të lejohen. Sipas aranxhimeve për vizitat zyrtare mes Kosovës dhe Serbisë, të arritura me lehtësimin e Bashkimit Evropian në kuadër të dialogut, ato vizita duhet të paralajmërohen me kohë përmes zyrtarëve ndërlidhës, ndërsa autoritetet e vendeve përkatëse duhet t'i autorizojnë vizitat e tilla. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Me parashikime edhe më pozitive për këtë vit, doli edhe Banka Qendrore e Kosovës. Ekspertët e fushës së ekonomisë shpjegojnë se cilat janë shtysat për rritje të ekonomisë në Kosovë, por gjithashtu parashohin edhe pengesat e mundshme për një rritje të tillë. Ndërto është migrimi i potencialit qytetarëve pas liberalizimit të vizave. Ndjekim në dhe materialin nga Bekim Bislimi.
Shërbimet në tregti dhe teknologji informative, konsumi dhe ndërtimtaria ishin faktorët kryesor që indikuan parashikimet pozitive për rritje ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e fushës së ekonomisë. Në një raport të publikuar këtë muaj, Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Sipas Bankës Botërore, vitin e kaluar, rritja ekonomike ishte 3.2% nga 3.5% sa kishte qenë parashikimi. Me parashikime dhe më pozitive për këtë vit, doli Banka Qendrore e Kosovës, sipas të cilës aktiviteti ekonomik në vend do të shënojë rritje për rreth 4.2%. Kjo rritje pritet të gjenerohet nga kërkesat e brendshme, konsumi dhe